Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори розпочинається дайджест з отцем Міхалом Бранкевичем та Іваницьким Сергієм. Вітаю вас, отче, слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Сьогодні поговоримо про молодого блаженного Карла Акутіса, світлини якого досі вражають, тіло неушкоджене, кажуть, забальзамоване, одні кажуть, не забальзамоване. Отже, ну, там забальзамоване, не забальзамоване, але чи це нас має вражати? Так, нас вражає не це, а те, що це молодий хлопець, те, що наших часів, те, що в джинсах, те, що був серед нас, те, що мученицькою смертю помер, і те, що дуже любив Бога. Отже, а вас що вражає?
В ньому? Ну, як життя, перед зовсім так.
Що саме?
Я ж так добре його не знаю, щоб в якийсь там спосіб роздумувати над тим. Мученицька смерть завжди вражає, правда? Тим більше та такому молодому віці.
А пам'ятаєте цю кармелітку, яка з посмішкою померла нещодавно?
Так. На більшість святих помирав з посмішкою, правда?
А чому? Що це за такий знак з неба для нас?
Ну, то є знак, що смерть не є нічим страшним.
Ой, це хіба святий тільки може зрозуміти.
Я думаю, що кожен має таку благодать. Наприклад, моя мама теж вмирала. Може, не без посмішкою, але дуже спокійно. Так що, разом, тому що не була сама, то була ще зі своїми доньками.
А що треба, щоб з посмішкою померти?
Щоб не вмирати самому.
Ага.
Щоб бути з кимось. Хоча часами буває, що ніякі хвороби са дуже болячі, правда? І в цей момент є то трудно вмирати з посмішкою, коли все болить, правда? Я пам'ятаю сестру Марту, вона страшно під кінець в останніх днях мене страшно болі, вона відказалась від всяких обезболіваючих. То цілий час на її лицю було видно ten taki wyraz страждання, дуже великого страждання. Але теж такий легенький спосіб теж старалася посміхатися. Але більшість святих, котрі якийсь там спосіб свідчать про свої або описи їх смерті, показують, що більшість святих, то вони вже чули або навіть бачили самого Ісуса Христа. І то їх дуже, можна було би сказати, радувало. І їх тоска за тим, щоб з ним зустрітися, щоб з ним нарешті впасти в його рамена, наповняла їх такою радістю і щастям, що не можна було іначе реагувати, як тільки посмішкою. То са такі свідоцтва тих святих, які вмирали.
Таке, можливо, дивне запитання, але чи існують або існували в історії більш сприятливі часи для святості і менш сприятливі? Бо побутує точка зору, що чим часи важчі, тим святих більше. Так, часи гонінь на християн дали церкві дуже велику кількість святих і мучеників, а коли життя більш-менш благополучне, налагоджене, то святим стати важче. І тому, коли ми прагнемо простих часів, так, то ми начебто трошки зрікаємося майбутніх святих, які мали б з'явитися, якби часи були важчі.
Трудно тут якусь таку паралель або можна не тільки паралель, що залежність. Залежність часів від святості. Co prawda, kiedy jest mniejsze persidowań, to wtedy ma, na przykład jest mniejsze mucieniki. To jest prosta logika, statystyka. Tak. Logika, statystyka. Tak. Ale za to, na przykład teraz mamy bardzo świętych, którzy nie mucieniki, ale którzy swoim życiem tych współczesnych świętych, a tylko 20 wieku, pisla wojennych, no bo w czasie wojny było to bardzo świętych. і було багато людей, котрі навіть над в Польщі була одного разу беатифікація аж 113 мучеників другої світової війни. Поляків, правда? Більшість священників і монахів, але були також і світські. Але післявоєнні святиє, то теж треба, щоб вони могли виказатись чимось, правда? То сам прозвісно святиє слова, святиє свідчення, святиє діла. Ну, маємо свята Тереса від Калькутти, наприклад, котра прозвісно своїм ділом, тим, що вона створила такі пружний, такий дуже активний, можна так сказати, орден, який є Сестри Милосердя, і в такій зайнялась тими особами і сам спосіб провадження. Треба ten світ чимось задивити, бо ten світ дійсно починає трошечки бути гнільним із-за своєї, із-за своєго комфорту, правда? Із-за своєго...
Гнилим через свій комфорт.
Комфорт і хедонізм, зовсім.
Ох, хоч. Вмієте сказати.
То поводує, що гніє людина внутрі.
А.
Немає жодних цінностей. Стається пуста, можна так сказати. Не ма в ній якогось такого духа. Навіть як я споглядаю на сучасне, наприклад, мистецтво. Сучасне мистецтво зараз зовсім то є мистецтво провокації. Щоб провокувати...
Але ж Пікассо і Далі теж були тими ще провокаторами, ні?
Були провокаторами.
Теж їх артхаузниками вважали тих часів.
Так, але, наприклад, Далі був в своїй екстравагансі людиною однак, котра не негувала Бога, правда?
А хто називав себе антихристом? Пікассо, так?
Може і так, бо Пікассо був комуніст, так що може і так, може і називав себе. Ну, але, ну що ж, вони нічого такого, значи, сам Далі зашокував своїм представленням. Бо був особою, наприклад, в Польщі був такий як гдиби, близький Сальвадора Далі, але раніше від нього, польський мистець, називався Яцек Мальчевський, і він є теж геніальний, він є реалістичним символістом, можна так сказати, який свої картини заповнює різними мітичними творами, подібні трохи в своїм виразі до Городецького, правда? Mm-hmm. І його
нашого Городецького?
Так, нашого Городецького.
Нашого дефіс вашого.
Да.
так.
Бо... Нашого спільного.
так. Жив тут, але етнічно ваш, так.
Mm-hmm. Так що, але Мальчевський був дуже віруючою особою.
Mm-hmm. От я думаю, як ми з Азакутіса перейшли до художника.
Бо Акутіс, то є мученик часів неспокійних, правда, тої війни, котра також була скерована проти віруючим, проти католікам. То є прокляття революції, ма так сказати. Кожної революції, котра забирає позитивне відчуття, а перед зовсім забирає розум. Люди в революції піддаються такому амоку. Я, наприклад, в кожній революції бачу слід д'явола. Починаючи від революції французької, котра була хіба найбільш такою кривавою і безбожною революцією, котра започаткувала ten процес секуляризації Європи. І я направду удивляюсь французам, котрі таким великим поважанням трактують ту революцію, котра зовсім назначилась великою кількістю жертв.
Mm-hmm.
Жертв, і то невинних жертв. І за того, щоб тільки доказати, що людина має право управляти суспільством і не зважаючи на людські права, яке записане в нас через факт створення. Кожен з нас має своє достоїнство, або Бог нас таким сотворив. А революція забрала це достоїнство. Сказала, що ми якісь там більш-менш припадкові створіння, котре повинні управлятися самому і згідно зі своєю волею. Якщо революція несе з собою завжди жертви. І те жертви, так само було в Іспанії, наприклад, як була та 30-х роках комуністична революція, де дуже багато священників і монахинь було страчених. Тільки за того, що були віруючими.
Отже, ще одне запитання про Акутіса. Скажіть, от, ну, в історії церкви тема мощів, так, святих, вона здавна була чимось особливо важливим. А що це за для нас знакості мощі в 21 столітті, ці реліквії, які залишають по собі святим? От часто густо можна побачити в світському середовищі. Я навіть бачив відео таку огиду, що, Боже, вони цілують стлілі останки людей. Що це за збоченство? Реально бачив часто. Як це корелюється з сучасним світом? Що це за знак нетлінних мощей або і тлінних мощей, які ми маємо там в хрестиках, можемо мати, також передаємо в медаликах і так далі? Чому це для нас є важливо?
To jest dużo ważne, bo to jest dokaz tego, że świętość to nie jest przydumana, tylko to jest realna, konkretna, historyczne событие, konkretne historyczne ludzi, którzy żyli w konkretnym czasie i mieli konkretny materialny wygląd. Nie wszyscy świętych mają mości, bo na przykład ci świętych, którzy pogibli w konclagierie, ich prochy są zmieszane z prochami tych niewinnych żertw, które były wbite za ideologii, tak, w gazowych kamerach, czy rozstrzelanych, tak jak na przykład tutaj na Ukrainie w Babim Jarze. Ale przede wszystkim mości jest dla nas, a jeśli one są jeszcze nietlinne, jest to też znak Bożego działania. Najkraszczy sposób, no, byłoby to skazać, że to jest ludyna. Po co taką jest światość? Światość to ludyna na silki przybliżająca do Jezusa Chrysta, staje się nim, że nawet jej ciło nie podlegaje tliniu, tak jak ciło Jezusa Chrysta takoż nie poddało się tliniu. To, co by skazane było nawet w psalmach o Mesji. Ten znak nietlinia też jest znakiem Bożej prisutności. Chociaż są mości, które też poddali się jednak procesom rozpadu, ale jednak jakiś ślad zawsze zostaje. Na przykład kości świętych petryfikują się, to znaczy kamieniują się. Przez to, jak gdyby Gospodź chciał dać nam możliwość tego, żeby mości były jak najdłuższe niż nami. Nam potrzebne są konkretne materialne znaki. My normalni i konkretni ludzie. Dla Boga i dla tych świętych to nie ma znaczenia. Może nawet one bywają trochę nie tyle rozczarowane ili zgirszone tym, że ich ciło rozdzielają, prawda, i noszą tam w sotni czy w tysiącach miejscach świtu. Ale światość ich i ich bliskość Boga, która pokazuje im, że to może posłużyć ludziom i ukrypiać ich wiru i podtrzymywać ich wiry, tomu, że ludyna potrzebuje konkretnych znaków, a święty jest zawsze znakom prysutności Boga, żywego Boga, aktywnego Boga, bo jeśli ty masz jakąś cząstkę tej danej osoby, w ten moment masz takoż przed oczyma historię tej osoby, bo starasz się poznać historię tej osoby, czym ona w jakiś ten sposób osobliwy wsławiła się, co takowo osobliwowo wczyniła, żeby być jakimś takim znakom nadziei na to, że ja mogę na stilki przyjęty Bożą Bogodać, która dopomoże mi w Bogu przemachaty swoje słabkości, swoje ograniczenia. przede wszystkim premachacy strach. To jest chyba najważniejsze. Nie, nie bojaty się ryzykować. No i taki ludzie, jakby nie było, byli też wdachnowionymi. To znaczy, oni byli pod działaniem Świętego Ducha. To Duch Święty im wskazywał, jakimi dziełami zajmować się, żeby zobaczyć te miejsca, które najbliższe potrzebują tej bożostwonowstwa, wtruczania, żeby tam być z jednej strony dopomogą, a z drugiej strony najbliższa skrajnym znakom Bożej lubowi, Bożej opieki, tego, że Bóg nie zabywa nikogo i tomu tak mają bardzo też świętych, którzy zajmali się w Bogim widbroszonymi, tymi, którzy byli wytkinuty poza suspilstwo. Mają bardzo też świętych, którzy pracowali w leptozoriach, to znaczy w tych miejscach prokażonych. Tak, że zawsze to jest znak. W współczesnym świecie mają też bardzo przede wszystkim też takich znaków i historii i faktów i osób, które występują proti tej ideologii aborcyjnej, aborcyjno-eutanazyjnej. Która, i to my mamy bardzo tych przykładów matki, które żertowały swoje życie dla życia dytyny. I na przykład, budući w jakichś tak poważnych chorobach, nie przyjmowały likowania z tych chorób, żeby nie powredzić dytynie. I to też są konkretne znaki i odpowiedź na konkretne procesy, jakie my baczymy w suspilstwie. Ten współczesny świat, który jest taki nielogiczny, on nie ma żadnej logiki. Z jednej strony pochylają się nad biednymi szczeniaczkami, jakimiś cicieniatami i tak dalsze, a z drugiej strony bezmiłosierno wbiwają dzieci do 9 miesiąca życia. To jest naprawdę taki żach, takie licemirstwo, którego ja trudno mi zrozumieć, że do jakiego stopnia żinki mogą być żerstokie, bo to żinki przede wszystkim ten przypis i w Nowym Jorku na przykład można wbiwać dzieci do 9 miesiąca życia. W Nowym Jorku. A Nowy Jork to jest zawsze miasto.
W New Yorku? Da. Ja nie znam tego.
Da. A znowu Texas jest ten, który zabrania aborcji dytyny, której jest akcja serca, na przykład. No, to tak do 6 tygodnia. Zresztą ten zapryt został zniesiony przez jakiegoś tam nowego sędziego, który... Oj, siły są straszne.
Jeszcze pytanie pro mości. Католиків, православних є цей феномен нетлінних мощей, також зустрічається в інших релігіях, наприклад, в буддизмі є ось ці тібетські монахи, які там століттями не тліють. Це щось спільне, так, і що стосується духовного прозріння? Чи щось все ж таки відмінне і треба розрізняти цю нетлінність?
А чи тут треба сказати, що... Są pewne cenności, które są spójne dla wszystkich religii, prawda? Takie cenności jak prawda, jak miłość, jak dobro. To są i osoby, które w jakiś tam sposób swoje życie wydali tym cennościom, nie poddając się tym destruktywnym wpływom współczesnego świata, one też mogą wprowadzić sobie w taki stan ducha, który będzie przybliżać ich do bożestwiennych czesnot, można tak powiedzieć. Mm. Na przykład prawda, dobro, lubow i krasata, to są tak zwane bożestwienne czesnoty, teologalne. No jeszcze oczywiście wiara, nadzieja, lubow, ale to już są takie czesnoty, które kasają się wirujących ludzi. Ale właśnie prawda, dobro, lubow i krasata. Te cztery takie czesnoty, które też są prymietami Boga. Bóg w sposób absolutny jest prawdziwy, dobry, jest lubowiu i jest najkrasiwiejszy z tych stworzeń całego świata. Więc te osoby, które w jakiś sposób tym takim uniwersalnym, można tak powiedzieć, czesnotami, bo prawda, dobro, krasota i lubow są uniwersalne czesnoty, mogli також приближатися до Божества, і то Божество теж буде їх в якийсь там спосіб, неладні скажу, консервувати, правда? Mm-hmm. Але в якийсь там спосіб заховую, бо людина, яка є переповнена тими чеснотами, яка в своєму житті ставляє їх на першому місці, то є теж така правда, дуже, дуже цікава, що є певна унія, єдність наших переживань духовних з нашими фізичними переживаннями, що одно на друге впливає. Якщо є ця людина добра, тоді в цей момент то може також впливати на її тіло. Так як впливає, наприклад, на лицо. Людина добра ма певен образ лица, котрий розпізнається, відрізняється від людей засмучених чи людей заляканих, чи, на жаль, погружених в злі. І тоді, якщо впливає то на нашу зовнішні виображення і представлення, в цей момент також то може впливати на нас в спосіб фізичний. Є певна гармонія, гармонія психіки, котра потім віддає гармонію також і тіла. Тіла, котре не підчиняється ентропії. Бо ентропія то є так звана антиенергія. Є то право розпаду, право розложення. Правда? Це сучасний світ є ніяко накерункований, цим фізичний світ завжди є накерункований на ентропію, на те, щоб розложитись, на найбільш просте субстанції. Так що тут енергія, то є те, що можна було би назвати божественним діянням. То є то життя, наприклад. Життя, котре не дозволяє ентропії розкладати. Якщо тієї енергії є дуже багато, тоді та енергія настільки глибоко і настільки тривало з'єднує фізичні структури тіла, що не дозволяє розкладу. Але то є власне ентропія божества, енергія божества, котра не дозволяє діяти ентропії розкладу, знищення, смерті.
І останнє, що встигаю вас запитати, є такий феномен, сподіваюся, що він є незначним, коли в святість мощей починають вірити більше, ніж в святість тієї ж самої Євхаристії, наприклад. Ваш душпастирський досвід, так воно буває?
І рідко. Я радший в своїй практиці не зустрів людина, яка би більше поважала мощі від Євхаристії. На щастя. І тому дещо та практика церкви показує, і ми підходимо до мощей в спосіб такий більш свободний, так сказати, ніж до Євхаристії. Євхаристія є обварована очі з такими жорстокими тими регулами, котрих не можна нарушити. А з мощами є то трошечки по-другому. Ми поважаємо, захищаємо мощі. Теж зазвичай вміщаємо в таких дуже оздобних так званих реліквіяжах, але теж можна їх поцілувати, наприклад. Не будемо їх кушати, правда, бо то... Але поцілувати, дати їм честь. Не обов'язково треба цілувати, а дати їм честь. То є, ще раз повторюю, матеріальний знак діяння Бога в конкретних людях. І то є нам дуже потрібне, щоб ми бачили, щоб ми знали, що ми так само фізичні, як ті, котрих мощі ми поважаємо. І з надією, що наше тіло також не піддасться тлінню. І за тієї божественної енергії, яка нас збагачує, підтримує, дає нам сили, дає нам призовсім глибоку певність присутності Бога і Його спасінного діяння.
Що ж, на цьому все. Дякую. Отже, продовжимо за кілька миттєвостей.